Գլուխ 17-րդ. Սաքսոն այդ գիշեր քնեց խաղախ, առանց երազների, և առաջին անգամ բազմաթիվ օրերից հետո արթնացավ թարմացած ու հանգստացած վիճակում։ Նա զգում էր, որ նորից հունի մեջ մտավ, ասես նրա վրայից վերցրին ճնշող ծանրությունը կամ վերացրին ստվերը, որը ծածկում էր նրանից արևը։ Մտքերը պարզ էին, երկաթե օղակը, որն այնպես պինդ սեղմում էր նրա գլուխը, չքացել էր։ Նրան համակել էր մի ինչ-որ ուրախ զգացում։ Նա նույնիսկ սթափվելով զգաց, որ բարձրաձայն երգում է, երբ ձուկը բաժանում էր երեք հավասար մասերի՝ իր, Միսիս Օլսենի և Մեգի Դոնեհյուի համար։ Նա հաճույքով կզրուցեր նրանցից յուրաքանչյուրի հետ, և տուն վերադառնալուց հետո ուրախ սրտով սկսեց կարգի բերել աչքաթող արված տունը։ Աշխատելիս նա երգում էր, և մեղեդու հնչյունների մեջ շարունակ լսվում էին կախարդական խոսքերը. «Օքլենդը ճանապարհի միայն սկիզբն է»։ Ամեն ինչ միանգամայն պարզ էր։ Իր և Բիլիի առաջ դրված խնդիրը նույնքան է պարզ, որքան և դպրոցական թվաբանական խնդիրը այն մասին, թե ինչ մեծության գորգ է հարկավոր, որպեսզի ծածկենք այսքան ոտնաչափ երկարություն և այսքան ոտնաչափ լայնություն ունեցող հատակը, ինչքան պաստառ է հարկավոր, որպեսզի պաստառենք այսինչ չափի սենյակը։ Այդ ամբողջ ժամանակ իր գլուխը վատ էր աշխատել, շատ սխալներ գործել, խելքը կորցրել էր։ Ճիշտ է, բայց այդ բոլորը բխում էր դժվարություններից, որոնց համար ինքը մեղավոր չէր։ Այն, ինչ կատարվել էր Բիլիի հետ, կատարվել էր և իր հետ։ Բիլին իրեն այդպես տարօրինակ էր պահում, որովհետև նա խելքը կորցրել էր, և նրանց բոլոր դժվարությունները ծուղակի մեջ ընկած մարդկանց դժվարություններ էին։ Օքլենդը հենց ծուղակ է, Օքլենդն այնպիսի մի տեղ է, որտեղից հարկավոր է հեռանալ։ Սաքսոնը վերանայեց իր ամուսնական կյանքի բոլոր դեպքերը։ Ամեն ինչի պատճառը գործադուլներն ու ծանր ժամանակներն էին։ Եթե իր տան առջևի գործադուլն ու տուրու դմփոցը չլինեին, նա չէր զրկվի իր երեխայից։ Եթե Բիլին հարկադրական անգործությունից ու կարապանների անհույս պայքարից հուսահատության մեջ չընկներ, չէր սկսի խմել։ Եթե իրենք նեղության մեջ չընկնեին, կենվոր չէին վերցնի, և Բիլին բանդ չէր ընկնի։ Եվ նա որոշում ընդունեց. քաղաքը իր և Բիլիի տեղը չէ, սիրո ու փոքրիկ երեխաների ապրելու տեղը չէ։ Ելքը շատ պարզ է, իրենք կհեռանան Օքլենդից, տեղում մնում ու բախտի հետ հաշտվում են միայն հիմարները։ Ոչ, ինքը և Բիլին հիմարներ չեն, իրենք գլուխ չեն խոնարի բախտի առաջ, կհեռանան այստեղից և կպայքարեն ճակատագրի դեմ, թե ուր կգնան, նա չգիտեր, դա կպարզվի հետո։ Աշխարը մեծ է, ինչ որտեղ քաղաքը շրջապատող բլուրների հետևում, ոսկե դարպասներից այն կողմ, իրենք կգտնեն այն, ինչ իրենց հարկավոր է։ Մի բանում տղան սխալվեց, թեև ինքն ամուսնացած է, բայց ոչ մի բան իրեն չի կապում Օքլենդին։ Աշխարը բաց է իր և Բիլիի առաջ, ինչպես այն բաց էր եղել և ուղևորություններ կատարող նախորդ սերունդների համար։ Միայն հիմարներն են միշտ ետ մնում, երբ առաջ են շարժվում ամբողջ ժողովուրդներ, ուժեղները միշտ առջևից են քայլում, իսկ ինքը և Բիլին ուժեղ են, իրենք առաջ կշարժվեն Կոնտրակոստայի դարչնագույն բլուրների վրայով կամ ոսկե դարպասների միջով։ Բանտից Բիլիի դուրս գալու նախորյակին Սաքսոնն ավարտեց նրան դիմավորելու համեստ պատրաստությունները։ Փող չուներ, և եթե չվախենար ամուսնու զայրույթից, Մեգի Դոնեհյուից կվերցներ մինչև Սան Ֆրանցիսկո գնալու տոմսի արժեքը, և այնտեղ իր անձնական իրերից մի բան կվաճառեր։ Տանը Սաքսոնն ուներ միայն հաց, կարտոֆիլ և աղ դրած սարդինաներ, և երեկոյան դեմ տեղատվության ժամերին նա գնաց ծովափ, որ խեցիներ հավաքի։ Հավաքեց տաշեղներ և փայտի կտորներ, ու երեկոյան իննին տուն վերադարձավ մի կապուկ վառելիք և թիակը ուսին, ձեռքին խեցիներով լի դույլը։ Հասնելով անկյունը, նա շտապեց անցնել փողոցի ավելի մութ կողմը, և արագ քայլերով կտրեց անցավ էլեկտրական լապտերներով լուսավորված տարածությունը, որպեսզի խուսափի հետաքրքրասեր հարևանների հայացքից։ Բայց դիմացից գալիս էր մի կին, որն ուշադիր նայեց Սաքսոնին և կանգ առավ նրա առաջ։ Դա Մերին էր։ «Աստված իմ, Սաքսոն», բացականչեց նա, «միթե այդ օրն ես ընկել»։ Սաքսոնը նայեց իր նախկին ընկերուհուն, և բավական եղավ մի թռուցիկ հայացք, որպեսզի հասկանա այդ կնոջ ամբողջ ողբերգությունը։ Մերին նիհարել էր, այդերը ավելի կարմիր էին, քան առաջ, բայց այդ կարմրությունը չխափեց Սաքսոնին։ Մերիի մեծ աչքերը դարձել էին ավելի ևս գեղեցիկ ու խոշոր, թերևս չափից ավելի խոշոր, պայծառ և ավելի տագնապալից։ Նա լավ էր հագնված, բայց չափից ավելի շքեղ, և Սաքսոնին թվում էր, թե նրա ամբողջ կերպարանքում կա մի ինչ-որ հիվանդագին նյարդայնություն։ Մերին վախեցած նայեց դեպի ետ, մթության մեջ։ «Աստված իմ», շշնջաց Սաքսոնը, «դու…» Նա սեղմեց շրթունքները, ապա նորից սկսեց խոսել. «Գնանք տուն»։ «Եթե դու ամաչում ես, որ քեզ կտեսնեն ինձ հետ», կտրուկ ընդհատեց նրա Մերին բորբոքվելով առաջվա պես։ «Ոչ, ոչ», հանգստացրեց Սաքսոնը, «սա փայտի կապուկ և խեցիներ են. Չեմ ուզում, որ հարևաններն իմանան. Գնանք»։ «Չէ, չեմ կարող, Սաքսոն. Ուրախ կլինեի, բայց չեմ կարող. Ես պետք է ասնեմ Ֆրիսկո գնացող հաջորդ գնացքին»։ «Վաղուց էի քեզ սպասում»։ Ծեծեցի հետևի մուտքի դուռը, բայց տունը մութ էր։ «Բիլին դեռ նստած է»։ «Այո, վաղը դուրս կգա»։ «Ես ամեն բան իմացա թերթերից»,  շտապ պատասխանեց Մերին։ «Ես ինքս թոկտոնում էի, երբ դա պատահեց»։ «Հույս ունեմ, գոնե դու ինձ չես դատապարտում»։ Նա համարյա չարությամբ հարձակվեց Սաքսոնի վրա։ «Ես պարզապես ի վիճակի չէի աշխատելու այն բանից հետո, երբ իմ տնով ապրեցի. աշխատանքը ինձ զզվեցրել է. այն, ինչպես երևում է, ինձ բոլորովին ուժասպառ է արել, և ես այլևս ոչ մի բանի պիտանի չեմ»։ «Եթե միայն իմանայիր, թե ինչպիսի ատելությամբ էի լցված դեպի լվացքատունը դեռ մինչև ամուսնանալս. իսկ հիմա էլ այս կյանքը ինձ սարսափելի է. դու պատկերացնել անգամ չես կարող»։ «Ազնիվ խոսք, Սաքսոն, դու 100-երորդ մասնիկն անգամ չես կասկածում»։ «Օ, եթե միայն մեռնեի, եթե միայն մեռնեի և ազատվեի այս բոլորից»։ «Լսիր»։ «Ոչ, ոչ հիմա, հիմա ես չեմ կարող»։ «Լսում ես, գնացքն արդեն մոտենում է Էդելայն Սթրիթին, հարկավոր է շտապել»։ «Կարող եմ գալ քեզ մոտ»։ «Դե շտապիր, շուտ արա»,  ընդհատեց նրան մի տղամարդու ձայն։ Մերիի հետևից խավարի միջից հանկարծ հայտնվեց մի մարդ։ Դա բանվոր չէր։ Սաքսոնը միանգամից որոշեց, չնայած իր լավ կոստյումին, այդ մարդը հասարակական սանդուղքում կանգնած էր, բանվորից ավելի ցածր աստիճանի վրա։ «Գալիս եմ, սպասիր մի վարկյան»,  աղերսեց Մերին։ Ընկերուհու խոսքերից ու տոնից Սաքսոնը հասկացավ, որ Մերին վախենում էր այդ մարդուց, որը գերադասում էր հեռու պահել իրեն մայթի լուսավորված մասից։ «Դե, պետք է գնամ, մնաս բարով»,  ասաց նա, ձեռնոցի միջից ինչ-որ բան հանելով։ Նա բռնեց Սաքսոնի ձեռքը և վերջինս իր ափի մեջ զգաց մի փոքրիկ տակ դրամ։ Սաքսոնը ոչ մի կերպ չէր ուզում վերցնել և զորով ետ էր տալիս։ «Ոչ, ոչ», աղերսում էր Մերին, «հիշիր անցյալը. մի այլ անգամ դու ինձ կօգնես. շուտով կտեսնվենք, մնաս բարով»։ Հեկեկալով նա հանկարծ գրկեց Սաքսոնին և փարվեց նրա կրծքին, կպչելով տաշեղների կապուկին և կոտրելով իր գլխարկի փետուրները։ Հետո դուրս պրծավ, մի քայլ ետ գնաց և ամբողջապես դողալով այրվող հայացքը սևեռեց ընկերուհուն։ «Դե շուտ արա, գնացինք»,  խավարի միջից լսվեց տղամարդու հրամայական ձայնը։ «Օ, Սաքսոն»,  հեծկլտաց Մերին և անհետացավ։ Տանը Սաքսոնը վառեց լույսը և հանեց փողը։ Դա $5 մի դրամ էր։ Նրա համար դա մի ամբողջ կարողություն էր։ Հետո նա սկսեց մտածել Մերիի և այն մարդու մասին, որից այդպես վախենում էր Մերին։ Սաքսոնը այդ ողբերգության մեջ էլ մեղադրում էր Օքլենդին։ Ահա մի հոգի ևս, որ այդ քաղաքի կողմից դատապարտված է կործանման։ Սաքսոնը ինչ որտեղ լսել էր, որ այդպիսի կանանց կյանքի միջին տևողությունը մոտ 5 տարի է։ Նա նայեց դրամին և շպրտեց կոնքի մեջ։ Խեցիները մաքրելիս լսեց, թե ինչպես դրամը զրնգալով գլորվեց խողովակով դեպի ցած։ Միայն Բիլիի մասին ունեցած մտորումը հետևյալ առավոտ ստիպեց նրան, որ մտնի կոնքի տակ։ Խողովակի պտուտակը քանդի և դրամը հանի ծուղակից։ Սաքսոնին ասել էին, որ բանտարկյալներին վատ են կերակրում, և նրան սարսափելի էր թվում, որ 30-օրյա բանտային ուտելիքից հետո ամուսնու առաջ պետք է դնի մանր ծովախեց գետիններով լիապսե ու մի կտոր չոր հաց։ Նա գիտեր, թե Բիլին ինչքան է սիրում հացին կարակի հաստ շերտքսել, ինչպիսի հաճույքով է ուտում չոր շիկացած թավայի մեջ տապակած փափուկ բիֆշտեքսը, ինչպես է ուրախանում սուրճի համար, երբ այն իսկական է, թունդ և ուզածի չափ կարելի է խմել։ Բիլին եկավ ժամը 10-ին, և Սաքսոնը նրան դիմավորեց տնային ամենալավ շորով։ Նա աչքերով հետևում էր ամուսնուն, երբ վերջինս դանդաղ բարձրանում էր առմուտքը, և դուրս կվազեր նրան ընդառաջ, եթե չլինեին հարևանների երեխաները, որոնք դիմացի մայթից ակնապիշ նայում էին նրան։ Բայց հազիվ էր Բիլին կպել բռնակին, երբ դուրը լայն բացվեց նրա առաջ, և նա ստիպված մեջքով ծածկեց այն, որովհետև ձեռքերը արդեն ամուր գրկել էին Սաքսոնին։ Ոչ, նա չէր նախաճաշել, և չի էլ ուզում ուտել հիմա, երբ ինքը Սաքսոնի հետ է։ Մի փոքր հապաղել էր վարսավիրի մոտ, որպեսզի սափրվի, իսկ հետո փող չունենալու պատճառով ամբողջ ճանապարհը անցել էր ոտքով։ Նա շատ է ուզում լողանալ և փոխել շորերը, բայց մինչև ինքն իրեն կարգի չբերի, Սաքսոնը թող իրեն չմոտենա։ Լողանալն ու հագնվելն ավարտելուց հետո Բիլին նստեց խոհանոցում և սկսեց դիտել, թե Սաքսոնը ինչպես է նախաճաշ պատրաստում, և նկատելով սալոջախի մեջ դրվող փայտերը, հարցրեց, թե որտեղից է դրանք ձեռք բերել։ Սեղան փռելիս Սաքսոնը պատմում էր, թե ինչպես էր վառելիք ձեռք բերում, ինչպես էր կարողանում ապրել նեղություն չտալով միությանը։ Իսկ երբ նստեց նախաճաշի, պատմեց նաև, թե ինչպես երեկ հանդիպեց Մերիին, բայց 5 դոլարի մասին ոչ մի խոսք չասվեց։ Բիլին, որ ծամում էր բիֆշտեքսի առաջին կտորը, հանկարծ կանգ առավ։ Նրա դեմքի արտահայտությունը վախեցրեց Սաքսոնին։ Նա անմիջապես կտորը թքեց ափսեի մեջ։ «Այս միսը դու նրա փողով ես առել»՝ սպառնալից տոնով հարցրեց նա։ «Դու փող չունեիր, խանութն էլ ապառիկ չէր տալիս, բայց միս գնել ես. Ասա, գլխի ընկա»։ Սաքսոնը միայն գլուխը կախեց։ Բիլիի դեմքը սոսկալի տեսք ընդունեց, աչքերում երևաց նույն սառեցնող հանգստության արտահայտությունը, որ Սաքսոնը առաջին անգամ տեսել էր Վիզել զբոսայգում, երբ նա մենակ կռվում էր 3 իռլանդացիների դեմ։ «Էլ ինչ ես գնել»՝ հարցրեց նա ոչ կոպիտ և ոչ էլ բորբոքված տոնով, այլ սարսափելի սառը ցասումով, որը բառերով հնարավոր չէ արտահայտել։ Սակայն Սաքսոնը, որքան էլ տարօրինակ է, հանգստացել էր։ Ինչ նշանակություն ունի այս բոլորը։ Ուրիշ ինչ կարելի է սպասել Օքլենդից։ Չէ, որ դա էլ կմնա հետևում, երբ Օքլենդը նահանջի դեպի անցյալը, դառնա ճանապարհի միայն սկիզբը։ «Սուրճ և կարակ»՝ պատասխանեց Սաքսոնը։ Բիլին իր և Սաքսոնի ափսեների մեջ եղածը լցրեց թավայի մեջ, վրան դրեց կարակը և կարակ կսած մի կտոր հացը, նույն տեղը լցրեց և սուրճը։ Այս բոլորը նա տարավ բակ և նետեց աղբամանի մեջ։ Սուրճը նա թափեց կոնքի մեջ։ «Մոտդ որքան փող է մնացել»՝ հարցրեց Բիլին դրանից հետո։ $3.80 հաշվեց Սաքսոնը և փողը մեկնեց Բիլիին։ «Մսի համար վճարել եմ 45 cents»։ Բիլին նայեց փողին, նորից հաշվեց և քայլերն ուղղեց դեպի դուռը։ Սաքսոնը լսեց, թե ինչպես դուռը բացվեց ու փակվեց, և կռահեց, որ Բիլին փողը շպրտեց փողոց։